tayo ngayon, seriously, para ipagkumpara yung dalawang, actually maraming aklat na ginawa ng dalawang taong ito. Diba? Madalas natin naririnig yung comparison ni Bonifacio tsaka ni Rizal. Ito naman, tungkol naman kay Isabelo de los Reyes. Okay? At particular dito, yung pag-aaral nila sa sinauna o yung tinatawag natin na prehistory. Okay? So, layunin ko po na tingnan yung interpretasyon ng dalawang taong ito kung ano yung sinaunang kasaysayan. At higit sa lahat, yung ikalawa ay para saan. So, ano yung pangangailangan at bakit nangangailangan sina Isabelo de los Reyes at si Rizal na malaman kung ano ba talaga yung nangyari sa mga Pilipino bago pa man sila makolonisa ng mga Espanyol. So, noong bata si Jose Rizal at si Isabelo de los Reyes, ito yung mga natututunan nila tungkol sa sinaunang kasaysayan. Okay? So, makikita nyo yan sa mga akda ni Alsina, ni Chirino, Plasencia, at marami pang iba. I-describe nila kung ano yung ginagawa ng mga Pilipino at merong judgment agad. Okay? So, makikita nyo yung mga salita. Pero syempre, nasa Espanyol siya. Pero translate natin. Mabangis, nakaugalian, malademonyo, at mahalay. Okay? So, isang example ng pagiging mahalay ay yung nakikita nyo sa harapan, di ba? Bukod pa dun sa pagtatanong nila kung bakit pinapahirapan ng mga Pilipino yung sarili nila sa pagtatato, kasama din dyan yung kahalayan ng pagsusuot ng bahag. Diba? Kasi sa pagsusuot ng bahag, may mga parte na exposed na hindi nila tinitingnan bilang maganda. At kahit pang anong kaakibat na matandang gawi ay binibigyang interpretasyon ng mga priling ito na masama. Okay, next. So halimbawa, ang pagiging isang babaylan, 'di ba? Yung gawain ng mga babaylan o yung tinatawag nila na anitera ay malademonyo. So sino ba yung mga babaylan? Sila yung mga bruha, 'di ba? Nagka-practice ng bruheriya at nakikipagtalik sa mga demonyo. Yun talaga yung nilagay nila sa kanilang mga chronicle. Okay? Next. At of course, yung mga kaugalian na mababangis, sabi nila kasi yung ibang mga pangkat na etnolinguistiko na meron tayo, bam, nagsasagawa sila ng tinatawag na pangangayaw o headhunting. Diba? As if naman hindi ito nangyayari sa Europa. At as if hindi sila namumugot ng ulo. Diba? Pero, yun ang tinitingnan nila, mabangis. At, of course, yung mga bata, katulad nung bata pa yung dalawa, lumaki sila na, in a way, hindi maganda yung pagtingin sa kasaysayan ng kanilang bansa. So, kaakibat niyan yung napakaraming mga insecurities. Diba? Na ngayon lang sila naging sibilisado, ngayon lang sila naging tao. Kasi ngayon lang sila biniyayaan ng mga Espanyol ng Kristyanismo at ng sibilisasyon. Diba? At sa pagtanggap nun, kasama din doon yung kawalan ng tiwala sa kakayahan nila bilang mamuno. Okay? So, ngayon, ang nasa utak nila para maging ganap silang tao, ganap silang marunong, ganap silang maging moderno, ay dapat iwaksin nila yung mga alam nila na katutubo. Okay? Kaya sila nagkaroon, diba, so tatandaan natin, diba, nung panahon, nung dalawa, nung kanila ng pag-aaral, ay nagsimula na yung kilusang propaganda. Diba? Nagsimula na yung mga tao na mag-aral at naghahanap na sila ng mga karapatan. Kapantay na karapatan katulad ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ngayon, paano nila mapapatunayan yon? Na kaya nilang maging isang pinuno. Diba? Isa sa mga naisip nila ay actually yung paghahanap ng kalakasan sa matandang kasaysayan. Okay? Ito yung mga bagay na gagamitin nila para i-describe yung kanilang nakaraan. Therefore, deserving sila sa pagiging mga bagong pinuno ng Pilipinas. At kailangan din nilang maghanap ng relihiyon na maipapantay nila doon sa kung ano man yung binigay sa kanila. Kasi pag napatunayan nila na mahalaga ang kanilang relihiyon, may worth or may Huwag magandang salita. Halaga. Kahalagahan. Ibig sabihin, totally ay hindi sila mga kalahating tao at kalahating hayop. Diba? Which is, yun ang taguri sa kanila noon ng mga unang chroniclers na dumating sa Pilipinas. At pag napatunayan nila yung ganong klase ng karangalan, matandang karangalan, katulad nung nakikita sa picture na to, deserving na silang mamuno. So, si Lizal, di ba, parte siya nung tinatawag natin na ilustrado. Ito basically yung mga prinsipalya na nakapag-aral. Di ba? Specifically, nakapag-aral sa ibang bansa o doon sa kaysa isang universidad na meron sa Pilipinas, yung Santo Tomas. At dalawa sa kanila, si Rizal at si Isabelo de los Reyes, ay dumaan sa ganong klaseng edukasyon. So marunong silang magbasa ng Espanyol, at si Rizal, nung pagpunta niya sa Europa, natuto pa siya ng ibang mga lengguahe. At sa pag-aaral nila, ay natisod sila doon sa mga sinulat ng mga Espanyol at ng iba pang mga Europeo tungkol sa Pilipinas. So wala silang kaalam-alam bago pa sila nag-aral na ang dami-daming mga Europeo nagpupunta sa Pilipinas at nag-aaral sa atin, pero hindi naman natin nakikita kung ano yung mga resulta ng mga yon. Si Isabelo de los Reyes, nakita niya yon sa mga aklatan ng mga pare na meron dito sa Pilipinas. Particularly, yung mga Dominico sa UST at yung archives na meron yung Agustinians. Si Rizal naman, umikot siya sa Europa at nauwi siya sa British Museum. Tinuro sa kanya yon ni Blumentritt. At dito niya nakita yung Sucesos de las Islas Filipinas ni Morga. So si Morga ay isang governor general noon, naging general din siya sa pakikidigma against sa mga Olandes sa Pilipinas. At kasama pa noon ay nakapagsulat pa siya ng isang ulat tungkol sa Pilipinas. At doon nakalagay yung mga kostumbre o gawi ng mga Pilipino at nabasa yun ni Rizal. Pero hindi lang naman sila yung dalawang nag-aaral noon, okay? Maging si Pedro Paterno, nag-aaral din siya. Kaya lang, medyo iba yung tingin ni Pedro Paterno, okay? Mas nangongolekta siya ng mga kagamitan. Yung mga nabibiling mga sibat, nabibiling mga itak, tapos kinokolekta niya yon at ginagawa niyang parang museo yung bahay niya. Diba? So makikita niyo dun sa mga records, sa mga ulat ng mga Pilipino doon, napakayaman kasi talaga nitong si Pedro Paterno at afford niya. At inisip niya na yung mga taong katulad niya sa Pilipinas, yung member ng mga prinsipalya, ay basically mga magi noon-noon. Diba? Yung mga datu, yung mga sultan, yung mga raja. So ang ginawa niya no, ni Pedro Paterno, gumawa siya ng sarili niyang coat of arms. Nakabaybayin. Tapos, nilagay niya yon doon sa gulong ng karwahe niya sa Europa, doon sa mismong karwahe niya, at pati doon sa ano, yung blinders nung kabayo. Yan, nilagyan niya ng coat of arms na siya mismo yung gumawa. Okay? Si Trinidad Paro de Tavera din, nag-aaral din siya, pero hindi masyado. Mas nandoon siya sa pangongolekta. Pangongolekta ng mga katutubong kagamitan ng mga Pilipino. Pero, espesyal yung dalawang nasa taas, si Rizal at si Reyes, kasi sila mismo yung nagsulat tungkol sa sinaunang kasaysayan. So ano ba yung nakalagay doon sa ano? Sa dalawang nasinulat sa iba't ibang aklat. Okay? So si Jose Rizal, ang ginawa niya basically ay nagbigay ng anotasyon doon sa mga nilagay o inilarawan ni Morga. So basically sinasabi niya, pinagtatanggol niya, halimbawa, hindi maintindihan ni Morga kung bakit kumakain yung mga Pilipino ng napakabahong bagoong at alamang. Diba? So di niya talaga maintindihan. Talagang pag nakita niyo yung description ni Morga, talagang nakakadiri, napakabaho, nabubulok na bagay ay kinakain at gustong gusto pang kainin ng mga taong ito. Okay? So, ipinagtanggol ni Rizal yung mga Pilipino. Sabi niya, normal lang naman yon kasi ang panlasa naman ay iba-iba talaga sa kultura. So, sinabi niya, bakit daw yung mga Pranses ay hilig na hilig sa inaamag na keso na napakabaho din. Diba? So, parang itinuturo niya na gusto niya rin naman ng mga bagay na ano, na bulok eh. Diba? Pero hindi namin yung kino-question kasi naiintindihan na yung panlasa ay iba-iba. Okay? Ngunit si Isabelo de los Reyes talaga ay naging advance pa sa panig na yon kasi siya mismo ay gumawa ng kanyang sariling sinaunang kasaysayan doon sa kanyang Historia de Ilocos. So isang volume nung kanyang isinulat ay tungkol lang sa sinaunang kasaysayan ng Ilocos. At saan niya ito nakuha? Doon sa mga bagay na nabasa niya sa mga sinupan ng mga pari sa Pilipinas. Plus, yung mga nakuha pa niya sa Espanya nung siya ay naipatapon doon at yung mga ipinapadala sa kanya ng mga naging kaibigan niya na nasa Europa. Okay? At paano niya naintindihan yon? Kasi nagpapatranslate siya. At later on, noong 1909, nag-release din siya ng isa pang libro tungkol naman sa matandang relihiyon ng mga Pilipino. So ito ay mas malaki na. Idadagdag mo pa dyan yung ginawa niya kasaysayan ng Visayas at madami pang kasaysayan sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Okay? So ilang kaalaman tungkol dun sa dalawa? Pareho silang nagpunta sa Europa, ngunit mas naglagi si Rizal kasi doon talaga ay nag-aral siya. Si Isabelo de los Reyes, ipinatapon lang. Okay? At higit sa lahat, kakaiba si Isabelo de los Reyes kasi inisip niya na bukod doon sa mga nabasa niyang mga ulat, doon sa mga dokumento na nakita niya, idinagdag pa niya yung kaalaman niya sa tradisyonal na gawi ng mga Ilocano at ng mga Pilipino. So itong mismong impormasyon na nakagisna niya ay inilagay niya mismo doon sa kanyang Historia de Ilocos. Okay? At isa pa, kagaya ng nasabi kanina, malaki ang impluensya ni Blumentritt kay Rizal. Sa punto na nung habang nasa Europa si Rizal, si Blumentritt ang nagtuturo sa kanya ng mga dapat niyang basahin at mga dapat niyang puntahan. At dun sa relasyon na yon, mukhang si Blumentritt yung mas nakinabang. Kasi, di ba, si Blumentritt ang naging expert sa Philippine Studies sa Europa at hindi si Rizal. Diba? At later on, sa buhay ni Rizal, nasa Sambuanga siya, nagpapadala pa siya ng impormasyon kay Blumentritt tungkol dun sa mga nakikita niya sa Sambuanga mismo. Okay? At si Dolores Reyes naman, kumukuha pa rin siya ng ibang mga datos at pinapatranslate niya kasi hindi siya katulad ni Rizal na marunong ng iba't ibang wika sa Europa. Okay? At higit sa lahat, hindi pa rin itong dalawang ito ang may ay ideya tungkol sa sinaunang kasaysayan. Next. Okay? So nung inilabas nung dalawa, sabay yun eh, 1890 nila inilabas yung dalawang libro nila tungkol sa sinaunang kasaysayan. At dahil doon, typical ng mga academician, nag-away sila. Di ba? Nagtalo sila. Bakit? Kasi pinunan ni Los Reyes, si Rizal, na hindi siya tumitingin sa ibang mga datos. Kasi number one, pinili ni Rizal na mag-annotate lamang ng akda ni Morga. Okay? At sinagot naman siya ni Rizal na marami siyang alam tungkol sa sinaunang kasaysayan. So ang ginawa pa niya sa kanyang sulat, kinorek pa niya yung iba't ibang mga sinabi ni De Los Reyes sa kanyang Historia de Ilocos. Diba? At talagang ipinakita niya, na grandstand siya, na alam ko to, mali yung sinabi mo dito sa linya na to. Diba? At dinagdag pa ni Rizal na tinukoy niya na si Isabelo de los Reyes mismo ay hindi dapat gumagamit na, o ginagamit ang Ilocano bilang basehang kultura para sa kabuuan ng Pilipinas. Ngayon, pero meron tayong mga napatunayan tungkol sa akda. Okay? Pareho silang inilinaw kung ano ba yung matandang kasaysayan ng Pilipinas. At least yung mga pinakaunang Pilipino na nagkaroon ng publikasyon tungkol dito. Tapos, minas mabuti ni De Los Reyes na maglalatada ng sarili at si Rizal, isang anotasyon lamang. At karamihan sa pag-aaral ni Rizal ay binigay lang niya at binahagi niya kay Blumentritt. Pero sa isang banda naman, ay meron ding idea yung mga Indio o yung mga mahihirap na Indio kung ano yung sinaunang kasaysayan. Next. Partikular na dito si Bonifacio. Okay? Si Bonifacio, although wala siyang mga particular na data katulad ng dalawa kasi wala naman siyang skills para mag-research, binigyan niya ng isang periodisasyon kung ano yung kasaysayan ng Pilipinas. Ito yung mababasa natin kay Ray Ileto. Yung liwanag, yung dilim at liwanag. Diba? Sa pagtatanong sa mga katipunero kung ano ba talaga yung Pilipinas noon, ngayon, at sa hinaharap. At ito yung description, naka-bold, ni Bonifacio tungkol sa nakaraan, masagana. Sa in the end, doon sa mga matatandang tradisyon, pareho silang nakapagbuo ng isang tradisyon. Pero si Bonifacio yung may mas historical na paningin. Bakit? Kasi mas meron siyang tinahe na pangyayari. Diba? Ang pag-aaral ng kasaysayan ay pagtingin sa nakaraan at kung paano siya nakaabot sa kasalukuyan. Okay? At si Bonifacio yung mas may vision tungkol doon. Dahil nakarating sila sa kahirapan at sa pag-aalipin dahil sa pagdating ng mga Espanyol at pagputol doon sa masaganang pamumuhay nila nung nakaraan. Higit sa lahat, yung dalawa, si Rizal at si De Los Reyes, mas nagpatuloy si De Los Reyes sa pagsusulat. Hindi dahil hindi kaya ni Rizal, pero dahil nga katulad nung sinabi nung naunang tagapagsalita, namatay siya agad. Kaya hindi siya nagkataon. So kahit na natapos na yung buhay ni Rizal, si Dolores Reyes patuloy pa rin yung pag-alathala. Kaya mas malawak yung pagkakaintindi niya at mas malawak yung mga nailathala niya. So yun lang po yung aking papel. Salamat.